นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาประชุมกันณวัดวิเศษการในวันนี้วันนี้เป็นวันพระแรกหลังจากเข้าพรรษาก็คือวันแรม8ค่ำเดือน8หลังตรงกับวันพุทธที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้มาร่วมกันทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดจนถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ภายในวัดพุทธปิยะภายในวัดวิเศษการในวันนี้เราได้มาประชุมกันณวัดวิเศษการก็เนื่องด้วยว่าเป็นวันพระหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมัสสวนะวันธรรมัสสวนะก็คือเป็นวันแห่งการฟังธรรมหรือที่เรามักจะคุ้นชินก็คือวันพระนั่นเองเรามาวัดวิเศษการมาเพื่อถวายพระทหารเพลมาเพื่อที่จะรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มาฟังธรรมโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดิลกหลวงพ่อพระเจ้าวาดวัดวิเศษการได้เป็นองค์ประธานได้นำภิกษุต้อนรับญาติโยมในทุกๆวันวันนี้อาตมาภาพเห็นแล้วว่ามันตรงกับอีกวันหนึ่งนะในทางพุทธกาลถ้าหากเรามองย้อนกลับไปนี่เป็นอีกวันหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนั่นก็เนื่องเลยว่าเราผ่านวันสำคัญทางพุทธศาสนามาก็คือวันเข้าพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน8นั้นเป็นวันอาสาฬหบูชานั่นก็คือว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อแสดงธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ขอออกบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเมื่อขอออกบวชแล้วก็ได้แสดงธรรมต่อในวันที่2นั้นก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8ท่านต่อมาคือท่านวัปปะท่านที่ขอออกบวชต่อมาคือท่านภัททิยะในวันแรม2ค่ำเดือน8วันแรม3ค่ำเดือน8ก็คือว่าท่านโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและสุดท้ายก็คือท่านอัสสชิในวันแรม4ค่ำเดือน8แล้วหลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็มีการประกาศก้องไปว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติแล้วทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วพระพุทธศาสนาได้ประกาศออกไปแล้วแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องก็ไปถึงท่านดาบสท่านหนึ่งชื่อว่านาลกะดาบสท่านนาลกะดาบสนั้นเป็นบุคคลสำคัญหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นหลานของอสิตดาบสอสิตดาบสคือใครถ้าหากเราย้อนไปดูในพุทธประวัตินั้นเราจะทราบได้ว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติได้3วันอสิตดาบสหรือว่าอีกชื่อหนึ่งว่ากาละดาบส อาทิตาดาบทก็ได้เข้ามาดูนะดูพุทธลักษณะหรือว่าดูลักษณะของสัพพบุรุษของเจ้าชายตอนนั้นยังไม่มีชื่อเมื่อพระมหาบุรุษอุบัติได้3วันก็ได้เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้มองพุทธมองลักษณะต่างๆ32ประการเมื่อมองเสร็จแล้วก็ได้ก้มลงกราบนะเมื่อก้มลงกราบแล้วตอนนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเห็นอสิตาดาบทก้มลงกราบกุมารก็ได้ก้มลงกราบด้วยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าสุทโธทนะก้มลงกราบพระมหาบุรุษทีนี้ทำไมจึงก้มลงกราบเพราะว่าอสิตาดาบทนั้นได้ดูลักษณะของพระมหาบุรุษผู้อุบัติขึ้นแล้ว3วันนี้ว่าในอนาคตต่อไปนั้นจะได้ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้ธรรมเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแน่ทีนี้เมื่อลงกราบแล้วก็ได้นำพระบาทเนี่ยมาไว้ที่ศีรษะตนนะก็ได้หัวเราะแล้วก็ร้องไห้อันนี้คือตามในพุทธประวัติข้างต้นหัวเราะเพราะอะไรหัวเราะเพราะว่าโอ้เรายังไม่ตายนะเรายังได้เห็นผู้ที่เกิดขึ้นมาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตโชคดีของเราแต่ร้องไห้เพราะว่าอายุมากแล้วท่านอายุมากแล้วคงจะไม่ได้อยู่ฟังธรรมของพระมหาบุรุษท่านนี้หรือว่าพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตนี้คงจะไม่ได้อยู่ฟังคงจะต้องตายก่อนพอหลังจากนั้นก็เลยไปบอกหลานของตนนะซึ่งเป็นบุตรของน้องสาวนั่นเองไปบอกหลานของตนว่าในอนาคตนะจะมีมหาบุรุษผู้หนึ่งที่ออกบวชให้ตามท่านไปถ้าหากท่านบรรลุธรรมแล้วให้ไปขอหลักธรรมจากท่านไปถามข้อสงสัยจากท่านตัณนาลกะก็เลยออกบวชนะเป็นหลานของอสิตาดาบทออกบวชแล้วก็แสวงหาคอยติดตามข่าวอยู่ก็ติดตามข่าวไปติดตามข่าวมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระปัญจวัคคีย์ก็ได้ออกบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าวก้องไปว่าอ้อมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วธรรมจักรได้หมุนรอบแล้วก็ได้เดินทางมายังป่าอิสิปตนมฤคทยวันก็ได้มาเข้าก้มกราบที่ฝ่าพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขอหลักธรรมจากพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านมีหลักธรรมใดที่จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโมนยะปฏิบัติแก่พระนาลกะตอนนั้นยังไม่ได้ออกบวชนะเป็นนาลกะดาบทไม่ได้แสดงโมนยะปฏิบัติแล้วก็ได้บวชให้กับท่านนาลกะกลายเป็นภิกษุนะภิกษุองค์ที่6นะของพระพุทธศาสนาเมื่อออกบวชแล้วทีนี้โมนยะปฏิปทานี่คืออะไรหรือโมนยะปฏิบัติคืออะไรท่านบอกแค่2ทางนะก็คือ1ก็คืออย่าอยู่กับที่ก็คืออย่าอยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่าอยู่ซ้ำแล้วก็อย่าบิณฑบาตซ้ำแค่นั้นแหละพอบอกแค่นั้นท่านก็โอ้ปฏิบัติตามเลยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปก็คือว่าท่านอยู่ป่าใดเนี่ยท่านไม่เคยอยู่ซ้ำเกิน2วันมาท่านอยู่ป่านี้แล้ววันรุ่งขึ้นท่านต้องเดินทางไปอีกป่าหนึ่งท่านอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคในทางพุทธศาสนาก็คือเคร่งมากแม้กระทั่งบิณฑบาตนี่ท่านไม่บิณฑบาตซ้ำบ้านหลังเดิมก็คือออกเที่ยวไปบิณฑบาตไปเรื่อยเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยในพระพุทธศาสนาก็มีแค่ท่านเดียวนะที่สามารถปฏิบัติโมนยะได้ก็คือการปฏิบัติแบบมุนีการปฏิบัติแบบนี้สามารถทำให้บรรลุธรรมได้ข้อดีก็คือว่า ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาใส่บาตรท่านเนี่ยก็จะได้เป็นเทวดาโดยเร็วเพราะว่าเมื่อเกิดโมนยะปฏิปทาแล้วนี่บรรดาเทวดาก็กึกก้องโกลาหลนะบอกว่าในอนาคตนี่นะเมื่อถ้าหากมีภิกษุปฏิบัติโมนยะปฏิปทาเยอะพุทธบริษัทที่ถวายภัตตาหารแก่ท่านเนี่ยก็จะได้เข้าสู่สวรรค์เยอะพอเข้าเยอะเกิดความกลัวขึ้นมาโกลาหลว่าโอ้จะมีเทวดาเยอะเกินไปแต่ความจริงคือยากนะปฏิบัติแบบโมนยะปฏิปทานี่ยากมากเพราะภิกษุนี่ผู้ปฏิบัตินั้นจะมีอายุนะอย่างก็คือถ้าปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยจะมีอายุนานหน่อยก็คือ16ปีปฏิบัติอย่างกลางจะมีอายุล้นเข้ามามีอายุ7ปีและถ้าปฏิบัติอย่างอุกฤษหรือว่าเข้มข้นมากก็คือปฏิบัติอย่างเข้มจะมีอายุแค่7เดือนเท่านั้นดังนั้นผู้ที่จะปฏิบัติแบบโมนยะปฏิปทานั้นจึงมีน้อยแล้วก็ในพระพุทธศาสนาก็มีแค่ท่านนาลกะท่านเดียวท่านได้เข้ามาขอบวชเนี่ยช่วงวันที่7หลังจากที่ได้แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรไปท่านนาลกะก็หลังจากปฏิบัติไปแล้วก็ด้วยความที่ปฏิบัติแบบอุกฤษในความที่เป็นหลานของอสิตตดาบทผู้ปฏิบัติแบบมุนีอยู่แล้วก็ปฏิบัติแบบอุกฤษเลยนะไปไหนนี่อยู่ป่าไม่เกิน2คืนน่ะอยู่ที่นี่ก็ย้ายไปเรื่อยอยู่ที่นั่นก็ย้ายไปเรื่อยแล้วเป็นผู้สันโดษด้วยนะมักน้อยในอะไรหนึ่งบอกว่ามักน้อยในการเห็นก็คือหลังจากนี้ไปเราจะไม่ปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็คือเห็นครั้งเดียวพอมักน้อยในการฟังเราจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพอก็คือจะไม่ฟังอีกแล้วก็มักน้อยในการถามก็คือเราจะถามธรรมะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวอันนี้นี่เราก็เลยไม่ค่อยได้ยินนะถ้าหากเราศึกษาในอัสสีติมหาสาวกเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ยินชื่อพระนาลกะเพราะว่าท่านมักน้อยจริงๆท่านได้เข้าแค่วันนั้นแหละแล้วก็ออกบวชแล้วหลังจากนั้นท่านก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งตามคาดก็คือว่าผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยจะอยู่ได้7เดือนนะพอเข้าสู่เดือนที่7นี่ด้วยความที่ท่านปฏิบัติแบบอุกฤษมากอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็คือการทรมานตนมากก็อยู่ได้7เดือนแล้วก็ได้เข้าสู่นิพพานทีนี้การเข้าสู่นิพพานของท่านนี้ก็เป็นที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งนะก็คือว่าท่านได้พิจารณาดูแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ทางทิศใดท่านก็หันหน้าเนี่ยของท่านไปยังทิศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งเมื่อก้มลงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ลุกขึ้นยืนพนมมือพิงถ้ำนะแล้วก็นิพพานเลยถ้าจะพูดได้ว่าก็คือตายเนี่ยถ้ายืนนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบด้วยข่ายคือพยานของพระองค์ท่านก็ได้นำภิกษุไปนะได้นำภิกษุไปก็ได้ทำการศพนะก็คือนำร่างของท่านเนี่ยเอาไปเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วก็ได้นำอัฐิเนี่ยทำเป็นเจดีย์ทิ้งไว้ที่บริเวณนั้นอันนี้ก็คือพระสาวกอีกท่านหนึ่งนะท่านก็ได้รับเป็นเอตตัคคะด้านโมนยะปฏิปทาก็คือเป็นหนึ่งในภิกษุอริยสาวกที่ปฏิบัติแบบอุกฤษมากในพระพุทธศาสนาเราจะกล่าวได้ว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายมุ่งให้เราท่านทั้งหลายปฏิบัติแบบอุกฤษเพียงอย่างเดียวปฏิบัติได้ตามอุปนิสัยของแต่ละท่านท่านแต่ละท่านนั้นสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบบางท่านบางคนเนี่ยมีอุปนิสัยก็คือค่อนข้างที่จะปานกลางก็ปฏิบัติแบบพอปานกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาแต่บางท่านนี่มีความสะดวกสบายก็คือว่าจิตน้อมเข้าสู่ความประณีตมาก ปฏิบัติแบบมากมายนี่ปฏิบัติไม่ได้นะไม่บรรลุสักทีเหมือนภริยาสาวกท่านหนึ่งท่านมีความจำน้อยให้ท่องมนต์บทใดก็ท่องไม่ได้ให้กล่าวอะไรก็จำไม่ได้ความจำน้อยทำได้อย่างเดียวก็คือขนาดเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรนี่เป็นเราทราบกันดีว่าเป็นอริยสาวกเอตทัคคะด้านปัญญาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้เพราะท่านมีปัญญาน้อยทีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยออกอุบายในการเข้าถึงหลักธรรมให้ผ้าขาวท่านไปผืนหนึ่งท่านก็ได้รูปผ้าขาวแล้วก็ให้คาถาด้วยบอกว่าระโชหระนังระชังหระตินะท่องไปรูปผ้าขาวไปด้วยคือไม่ต้องท่องอะไรเยอะเพราะคาถาจำไม่ได้จำได้แค่นี้แหละระโชหระนังระชังหระติก็ได้พิจารณาผ้าขาวดูไปดูไปเอามือลูบไปลูบไปเมื่อลูบผ้าขาวไปเกิดความเห็นในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดว่าโอ้ผ้าขาวนี่ไม่เที่ยงนะตอนเข้ามานี่เป็นผ้าขาวอย่างดีเมื่อลูบไปในร่างกายของเรานี่สังขารร่างกายมือของเราเนี่ยลูบไปจากผ้าขาวๆนี่กลายเป็นผ้าเริ่มคล้ำเริ่มมนหมองนะจากผ้าสะอาดกลายเป็นผ้าสกปรกไปโอ้สิ่งต่างๆนี่นะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งผ้าเอ่ยทั้งสิ่งต่างๆเอ่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทนอยู่ไม่ได้เป็นที่ไม่สะอาดสมองก็เกิดปรงธรรมสังเวชบรรลุธรรมเห็นไหมดังนั้นการบรรลุธรรมของแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจำเป็นจะต้องอุกฤษเท่านั้นหรือว่าปานกลางหรือว่าอย่างอ่อนแต่ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของแต่ละคนเราจะเห็นได้ว่าในอสีติมหาสาวกนี่ถ้าหากท่านใดมีความปรารถนาอยากจะเข้าไปศึกษาสามารถไปหาดูได้ว่าอ้อการที่เราได้เรียนพุทธประวัติเอ่ยก็ตามการที่เราได้เรียนอสีติมหาสาวกก็ตามหรือว่าอนุพุทธประวัตินั่นแหละเมื่อเราได้เรียนแล้วเราได้รู้อะไร1เราได้ทราบว่าพระอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละยุคนั้นท่านปฏิบัติอย่างไรจึงเข้าถึงหลักธรรม2เราได้ทราบเป็นแรงบันดาลใจว่าได้มาพิจารณาตนว่าเรานี่มีอุปนิสัยแบบไหนนะเรามีอุปนิสัยชอบแบบไหนถ้าหากเราชอบรักสวยรักงามเราต้องไปดูพุทธประวัติของอัครสาวกท่านนี้ถ้าหากเราชอบความสันโดษเราก็ไปดูท่านนี้ถ้าหากเราชอบปัญญาเราดูท่านนี้ถ้าหากเราชอบศรัทธาเราดูท่านนี้อย่างนี้เราก็จะได้มีไอดอลนะภาษาสมัยใหม่นะเรียกไอดอลนะก็คือเป็นถือท่านในยุคปัจจุบันนี้เรียกด้อมใช่ไหม เราเป็นด้อมของคนนั้นด้อมของคนนี้ก็ว่ากันไปซึ่งแต่ก่อนเรียกว่าสาวกนั่นเองสาวกหรือว่าสาวกะนี่มาจากคำว่าสุมาจากสุธาสุแห่งการฟังก็คือเราฟังธรรมท่านใดเราชอบใจท่านใดเราก็ตามฟังคนคนนั้นปัจจุบันนี่เห็นไหมเราจะได้เห็นแม้กระทั่งในยุคสมัยใหม่เนี่ยนักเรียนบรรดาวัยรุ่นต่างๆก็จะมีด้อมเป็นของตัวเองนะใช้คำว่าด้อมก็คือสาวกนั่นแหละชอบดาราท่านไหนชอบใจคนไหนก็ไปฟังติดตามฟังตามคอยติดตามเขาในยุคก่อนเรียกว่าสาวกเหมือนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์สาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครคือผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าชอบใจธรรมของพระพุทธเจ้าตามฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเป็นพุทธบริษัทถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราไม่รู้จะปฏิบัติตามใครใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตามพระองค์ท่านต้องไปศึกษานะต้องไปดูว่าอ๋อท่านสอนอะไรท่านปฏิบัติอะไรและเราจะได้นำมาใช้ป รับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้มาปรับใช้ว่าฉันควรปฏิบัติประมาณไหนเพื่อให้อัตภาพคงอยู่ไปได้เพื่อให้ใจของเราคงอยู่ไปได้และเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมได้อย่างนี้เป็นต้นในวันนี้นี่เป็นวันพระแรกของพรรษานี้วันนี้ก็เป็นวันที่9อีกไม่กี่วันนะก็จะเข้าสู่วันสำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติในวันที่12เดือนสิงหาคม2566เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทด้วยในฐานะที่เป็นพระสกนิกรชาวไทยด้วยก็จะได้ทำการเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะเข้าถึงก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของประเทศเรียกได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลไทยก็ได้จัดนะจัดวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติวันที่5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติก็สู่วันแม่วันพ่อและเดือนสิงหาคมเราได้เดินทางมากลางปีนะจะว่าไปเริ่มเข้าพรรษานี่เริ่มนับถอยหลังของปีละจะว่าไปเข้าสู่กลางปีสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ออกพรรษาเดือนกันยาก็มีกิจกรรมของทางวัดวิเศษการกิจกรรมในการแสดงธรรมเทศนาธรรมก็คือเวสสันดรชาดกอย่าลืมนะท่านญาติโยมท่านหลายวันนั้นก็คือเตรียมคิวงานไว้เลยไปเขียนไว้ในปฏิทินว่าวันนี้ฉันจะหยุดงานมาฟังธรรมที่วัดนะมาฟังธรรมที่วัดมาร่วมกันทำบุญบอกต่อนะแชร์กันไปบอกต่อให้ท่านทั้งหลายให้เพื่อนฝูงได้กดไลค์กดแชร์ในวันนี้เอาท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนถึงคุณงามความดีที่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดวิเศษการตลอดจนถึงพระสยามเทวาธิราชผู้ปกปักรักษาประเทศไทยของเราขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประกันในอันเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้